της Εξόδου. Συγχωρήστε με να το βρω λιγάκι το... Λοιπόν, θέλω να διαβάσω από το κεφάλαιο λάμδα γάμα, το 33 κεφάλαιο, σελίδα 87. Αλληλούια, Κύριε Θεέ μας. Διαβάζω, αδερφή, από το ένα εδάφιο. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Ήπαγε ανάβηθη εντεύθεν, σύ και ο λαός τον οποίον εξήγαγες εκ γης Αιγύπτου, εις τη γη την οποίαν όμωσα προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ, λέγον, εις το σπέρμα σου θέλω δώσει αυτήν, και θέλω αποστείλει άγγελον εμπροσθέν σου, και θέλω εκδιώξει των Χαναναίων, των Αμοραίων και των Χεταίων, και των Φερεζαίων, των Εβαίων και των Ιεβουσαίων, εις γην ρέουσα γάλα και μέλι, διότι εγώ δεν θέλω αναβεί εν το μέσο σου, επειδή είσαι λαός σκληροτράχυλος, δια να μη σε εξολοθρεύσω καθοδόν. Και ότε ήκουσεν ο λαός των κακών τούτων λόγων, κατεπένθησαν και ουδής έβαλε το στολισμόν αυτού εφεαυτών. Διότι ο Κύριος είπε προς τον Μωυσή, είπε προς τους Ιούς Ισραήλ, «Σεις είστε λαός σκληροτράχυλος, μίαν στιγμήν εάν αναβοείς το μέσον σου, θέλω σε εξολοθρεύσει όθεν τώρα εκδίθητη του στολισμού σου από σου, δια να γνωρίσω τι θέλω κάμι εισέ». Και εξεδίθησαν οι Ιοί του Ισραήλ τους στολισμούς αυτών πλησίων του όρους Χορίβ. Και λαβών ο Μωυσής τη σκηνή έστησε αυτήν έξω του στρατοπέδου, μακράν του στρατοπέδου, και ονόμασε αυτήν σκηνή του μαρτυρίου, και πάσο ζητών τον Κύριον εξήρχετο προς τη σκηνή του μαρτυρίου την έξω του στρατοπέδου. Και ότε εξήρχεται ο Μωυσής προς τη σκηνή, πάσο λαός εσηκώνετο και ίστατο έκαστος παρά τη θύραν της σκηνής αυτού, και έβλεπον κατόπιν του Μωυσέως εωσού εισήρχετο εις τη σκηνή. Και καθώς εισήρχετο ο Μωυσής εις τη σκηνή, κατέβαινε ο στήλος της νεφέλης και ίστατο επί των θυρών της σκηνής και ελάλει ο Κύριος μετά του Μωυσέως και έβλεπε πάσο λαός των στήλων της νεφέλης ιστάμενων επί των θυρών της σκηνής και πάσο λαός ανιστάμενος προς εκείνη έκαστος από τη θύρας της σκηνής αυτού. Και ελάλει ο Κύριος προς τον Μωυσήν πρόσωπον προς πρόσωπον καθώς λαλεί άνθρωπος προς τον θύλων αυτού και επέστρεφεν εις το στρατόπεδον. Ο δε θεράπων αυτού νέος, Ιησούς, ο Υιός του Ναβί, δεν ανεχώρει από τη σκηνή. Αμήν. Σταματήσουμε εκεί, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό για το λόγο του. Είναι ένα περιστατικό από το βιβλίο της Εξόδου, είναι η ιστορία ενός λαού, του λαού Ισραήλ, ο οποίος ο Θεός τον έφτιαξε για να φέρει εις πέρας την αποστολή της σωτηρίας μας. Έπρεπε να δημιουργηθεί αυτός ο λαός από τον Άβραμ, έναν Σύρο, ώστε να μπορέσει ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο Θεός να ενσαρκωθεί και να γίνει θυσία για όλη την ανθρωπότητα. Ώστε πάσο πιστεύων εις Αυτόν να έχει ζωή αιώνιο. Να φύγει από τη φθορά. Να κληρονομήσει την αυθαρσία. Ποιος πιστεύει στον Χριστό σώζεται η ψυχή του. Έχει αιώνια ζωή, αυτόματα. Η αναγέννηση του δημιουργεί το αίσθημα ότι φεύγει ο φόβος, φεύγει από μέσα του αυτό το οποίο καταπιέζει και θλίβει την ύπαρξη την ανθρώπινη, κοιτάζει τη σωτηρία, κοιτάζει τον Χριστό, κοιτάζει το Σταυρό που χύθηκε το Άγιο αίμα, το οποίο αίμα μας αγόρασε, αδερφοί. Είμαστε ευγνώμονες στον Θεό. Τον ευχαριστούμε και τον εδοξάζουμε με όλη μας την καρδιά. Αν δεν ήταν ο Χριστός, τι θα κάναμε? Όμως αυτός ο λαός πέρασε μέσα από διάφορες καταστάσεις και διάφορες φάσεις, αν επιτρέπετε η έκφραση, διαφορετικές στιγμές, οι οποίες άλλες φορές ήταν ένδοξες και άλλες φορές δεν είχαν πολύ ωραία κατάληξη. Και τώρα ο λαός βρίσκεται σε μια κατάσταση η οποία δεν ευαρεστεί τον Θεό. Γι' αυτό και μιλάει στον Μωυσή και του λέει, πήγαινε ανάβα. Εγώ αυτά τα οποία υποσχέθηκα θα συνεχίσω να τα εργάζομαι. Ξέρετε, ο Θεός, αδερφοί, στις υποσχέσεις του είναι πιστός και αληθινός. Δεν είναι άνθρωπος να πει και να μην κάνει, ούτε Υιός ανθρώπου να ψευστεί. Ο λόγος του είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν. Και όταν ομνεί, ομνεί στη δεξιά του, ομνεί στον εαυτόν του, στο όνομά του. Γιατί είναι Θεός. Το έργο της σωτηρίας, το οποίο ξεκίνησε με όλους εμάς, έχει την πρόθεση ο Θεός να το τελειώσει μέχρι τέλους. μπορεί κάποιες φορές να χρησιμοποιεί παράδοξες μεθόδους, και το γράφει ο Λόγος του Θεού, ότι το έργο του Θεού ενίοτε είναι παράδοξο, πλην όμως είναι τέλειο. Εμείς δεν εννοούμε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τα πάντα όσα ο Κύριος έχει μέσα στα δικά του σχέδια, ούτε είναι υποχρεωμένος να μας εξηγεί ο Κύριος τα πάντα. Κατά μέρος γνωρίζουμε. Όπως αντιλαμβανόμαστε τα σχέδια και τις προθέσεις του Θεού και μας εξηγεί βήμα-βήμα. Δεν είπε ποτέ στον Παύλο, Παύλο έλα εδώ, τώρα που θα έρθει ο άνθρωπος ο δικός να θέσει τα χέρια επάνω, θα σου πέσουν τα λέπια, θα γίνεις ό,τι γίνεις και μετά έχεις να κάνεις αυτά τα ταξίδια και θα πας εκεί και θα πας μέχρι τη Ρώμη και θα ναυαγήσεις. Δεν του τα είπε όλα από την αρχή, αδερφή. Αυτά εξελισσόντουσαν στη ζωή του Παύλου και ο Παύλος περπατούσε, θα λέγαμε, ενηγματοδός. Κάποια πράγματα τα ήξερε, είχε την πληροφορία από το Πνεύμα το Άγιο και κάποια πράγματα δεν τα ήξερε. Και εμείς είμαστε έτσι σήμερα. Είμαστε λαός του Θεού, ο Θεός μας μιλάει περισσότερο μέσα από το Λόγο αλλά και με τα χαρίσματα. Και εκεί πάνω οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί στο τι ακούμε, πώς διαβάζουμε, ώστε να μην μας πιάνει εξέφνης μια κατάσταση. Έγραφε ο Λόγος του Θεού μέσα προχιλιάδων ετών, λιμή. Και δεν δώσαμε την πρέπουσα προσοχή. Δεν εννοήσαμε ή τουλάχιστον βλέπαμε τους λιμούς σε άλλες χώρες, στην υποσαχάρια Αφρική, ή στα βάθη της Ασίας. Δεν μπορούσαμε να εννοήσουμε ποτέ ότι στον δυτικό πολιτισμένο σε εισαγωγικά κόσμο θα έρθει κάποτε μια αρρώστια που θα μας εγκλωβίσει όλους ώστε να μας στερήσει και αυτό ακόμα το δικαίωμα του εκκλησιασμού. Δεν το περιμέναμε, δεν το είχαμε εννοήσει. Τώρα όμως το ζούμε. Ο Θεός έχει καλό σχέδιο. Εργάζεται με παράδοξο τρόπο αλλά τέλειο για όλους μας. Και μέσα από όλο αυτό, αδερφοί, πιστέψτε με, θα βγει μια ευλογία. Να μην είμαστε κοντόφθαλμοι, μην το βλέπουμε σαν κατάρα, μην το βλέπουμε σαν αντίπεινα, μην το βλέπουμε σαν τιμωρία. Ο Θεός εργάζεται για το συμφέρον της ψυχής μας και μακάριος όποιος το καταλαβαίνει. Θα μου πεις έτσι έπρεπε να γίνει. Εάν όχι, υποδείξτε μου εσείς τον τρόπο. Αυτόν τον τρόπο διάλεξε ο Θεός για να οδηγήσει το λαό του σε μετάνοια. Γιατί ο λαός μοιάζει με το λαό Ισραήλ σε αυτή εδώ πέρα την κατάσταση. Εγώ λέει θέλω να εργαστώ τη σωτηρία σας, θα εκπληρώσω τις υποσχέσεις που σας έχω δώσει, θα σας πάω στη γη Χαναάν, θα στείλω τον άγγελό μου μπροστά να διώξει τους Φερεζαίους, τους Χαναναίους, τους Ιεβουσαίους και όλους τους άλλους λαούς, θα πολεμήσω τις μάχες σας, αλλά δεν θα έρθω προς το παρόν ανάμεσά σας. Γιατί είστε λαός σκληροτράχυλος, η γη που θα σας πάω είναι ρέουσα γάλα και μέλι, αλλά δεν θα ανεβώ εν το μέσο σου, γιατί είσαι λαός σκληροτράχυλος, δια να μη σε εξολοθρεύσω καθοδόν. Ξέρετε, αδερφοί, ο Θεός είναι Άγιος. Και ο Άγιος δεν μπορεί να συγκατοικήσει με ένα λαό σκληροτράχυλο. Και θα πρέπει τώρα σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε, να έρθει μια περισυλλογή, να έρθει το μυαλό μας να σφίξουμε την οσφή της διανοίας μας και να κοιτάξουμε μήπως λέγω με τον τρόπο μας, σαν άτομα ή σαν εκκλησία, αναγκάσαμε τον Θεό να μας περάσει μέσα από αυτή την κατάσταση. Ο Θεός κατοικεί εν υψηλής, στο ταπεινού το πνεύμα, στο συντετριμένο την καρδία και ανάμεσα στους επένους του λαού του. Κάθε φορά λοιπόν που μαζεύεται η εκκλησία και δοξάζει τον Θεό και υψώνουμε τα χέρια με αλλαλαγμό και υψώνουμε και ψέλνουμε, προσευχόμαστε, έρχεται η παρουσία του Θεού. Όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι, είπε ο Χριστός, είμαι κι εγώ ανάμεσά τους. Τι γίνεται όμως όταν μέσα σε αυτές τις δεκάδες των ψυχών υπάρχουν άδικοι, υπάρχουν ψεύτες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να σκέφτονται πονηρά, άνθρωποι οι οποίοι συζούν με την αμαρτία και χωλαίνουν μεταξύ δύο φρονημάτων και δεν έχουν παραδοθεί εντελώς στον Χριστό. Δεν κινδυνεύει ο Θεός να πάει εναντίον τους και να γίνει τιμωρός? Και προτιμάει ο Θεός τώρα, προτιμάει ο Κύριος να μας απομονώσει εν μέρη, ώστε να συλλογιστούμε έκαστος, εάν, δεν λέω ότι υπάρχει, μπορεί όμως να υπάρχει, ένας υπερβολικός στολισμός, Μήπως είμαστε σκληροτράχυλοι? Μήπως πληθύνθηκε η ανομία στη ζωή μας και ψυχράνθηκε η αγάπη μας? Μήπως δεν δώσαμε την πρέπουσα προσοχή στον ασθενή, στον άνθρωπο ο οποίος χρειάζεται τη βοήθειά μας? Στον άνθρωπο που πνευματικά δεν στηρίζεται σωστά και χρειάζεται να του συμπαρασταθούμε, να τον στηρίξουμε? Ξέρετε, αδερφοί, πολλές φορές ένα χτύπημα στον νόμο, αδελφικό, φιλικό, γεμάτο αγάπη, είναι πολύ πολύ πιο επιθυμητό από πολλά δώρα και πολλά άλλα. Η συμπαράσταση, εάν δεν το κάναμε στην ώρα του, να λοιπόν που ήρθε η ώρα και δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ασθενής ήμουν και με επισκεφθήκατε. Τώρα δεν μπορούμε να πάμε στα νοσοκομεία. Απαγορεύονται τα επισκεπτήρια. Τώρα δεν μπορούμε να πάμε να επισκεφτούμε τους ασθενείς. Σε λίγο θα ισχύουν τα νέα μέτρα. Θα είμαστε έγκλειστοι, θα μετακινούμαστε μόνο για τα απαραίτητα, τα αναγκαία, και δεν θα μπορούμε να εκπληρώνουμε το Λόγο του Θεού έτσι όπως είχαμε συνηθίσει. Και έχουμε αρχίσει να στερούμαστε. Δεν μπορούμε να βάλουμε σε εφαρμογή το ασπάστητε αλλήλους εν φιλήματι Αγίω, απαγορεύεται. Δεν μπορούμε να βάλουμε σε εφαρμογή το μία μελείτε να συνέρχεστε ομού καθώς είναι συνήθιο ίστινας, απαγορεύεται. Και πολλά άλλα τα οποία ο Θεός θέλει να τα περάσουμε για να εκτιμήσουμε τι είχαμε και δεν το εκτιμήσαμε σωστά. Πόσα τάλαντα μας είχε δώσει και αργήσαμε να τα εργαστούμε. Εγώ προσωπικά, αδερφή, έλεγα σε μια αδερφή αυτές τις μέρες, το πρωί ή εχθές, δεν θυμάμαι, είχα μια συζήτηση. Τον τελευταίο καιρό, την αρχή του χρόνου, μέχρι τώρα, στην πνευματική μου πορεία, μετανοούσα για τα λάθη που είχα κάνει στο παρελθόν και αυτά που έκανα κατά καιρούς. Δεν κηρύττουμε αναμαρτησία. Πέφτουμε, σκοντάφτουμε. Και μετανοούμε. Και λέμε, Κύριε, έκανα αυτό, συγχώρεσέ με. Ξέρετε, αδερφοί, ότι από την αρχή του χρόνου μετανιώνω και για αυτά τα οποία δεν έκανα. Όχι μόνο για αυτά που έκανα. Και ζητάω συγγνώμη από τον Θεό. Και του λέω, Κύριε, θα μπορούσα να είχα κάνει πολλά περισσότερα στη ζωή μου, τα οποία όμως αμέλησα. Και δεν είναι καλό να κάνουμε το έργο του Κυρίου αμελώς. Ξομολόγηση κάνουμε, αδερφοί. Πολλά μας ανεμπιστεύτηκε, μας έδωσε πολλά χαρίσματα, μας έδωσε ωραία εφόδια. Ωραία εφόδια και δύναμη μυϊκή, αν θέλετε, να μπορούμε να εργαστούμε, να σηκώσουμε πέτρες, να χτίσουμε κάτι, οτιδήποτε είναι αυτό. Όλα αυτά είναι εφόδια. Υπάρχουν όπλα δεξιά και αριστερά. Υπάρχουν πνευματικά όπλα, υπάρχουν και φυσικά όπλα. Και δεν νομίζω αυτή τη στιγμή ότι εργάστηκα με όλα μου τα όπλα και με όλη μου τη δύναμη το έργο του Θεού. Και γι' αυτό μετανιώνω. Μετανοώ. Και θέλω να σας πω, αδερφοί, ότι όταν μετανοούμε, γιατί εδώ ο λαός θα μετανοήσει. Και μάλιστα θα πει μια λέξη η οποία είναι χαρακτηριστική, κατεπένθησαν. Σκύψαν το κεφάλι κάτω. Καρδιά τους ταπεινώθηκε, πέσανε σε πένθος. Γιατί όμως, όταν μετανοούμε, αδελφοί, θα πρέπει η μετάνοια, σας παρακαλέσω, να το σκεφτείτε και να το κάνετε στο όνομα του Χριστού, να είναι συγκεκριμένη. Μη λέμε γενικά και αόριστα, Κύριε συγχώρεσέ με, Κύριε συγχώρεσέ. Από τι να σε συγχωρέσει? Είναι καλό να εστιάσεις επάνω σε αυτό το πρόβλημα το οποίο σε απομακρύνει από τον Θεό. Κύριε, συγχώρεσέ με, γιατί αναγκάζομαι επί σειρά ετών να λέω ψέματα στη δουλειά μου. Και θέλω να με βοηθήσεις να το σταματήσω. Κύριε, συγχώρεσέ με, γιατί αναγκάζομαι από τις περιστάσεις να αδικώ τον πελάτη, τον πολίτη, το κράτος. Και θέλω να με βοηθήσεις να το σταματήσω. Κύριε, συγχώρεσέ με γιατί δεν συμπεριφέρομαι σωστά στους γύρω μου, γιατί είμαι οξύθυμος ή οξύθυμη και θέλω να το σταματήσω. Κύριε, συγχώρεσέ με γιατί αδίκησα τους γύρω μου, ενώ χρειαζόταν μισό τσιμέντο για το μερεμέτι, εγώ πήρα ένα τσιμέντο για να πάρω το υπόλοιπο στο σπίτι μου. Και αυτό είναι αδικία, είναι κλοπή. Συγχώρεσέ με, Κύριε. Θα εστιάσουμε επάνω σε αυτό το οποίο μας απομακρύνει από το Θεό. Δεν είναι γενικά, Κύριε συγχώρεσέ μας. Από τι να μας συγχωρέσει? Αν εστιάσουμε, αδερφοί, θα μας βοηθήσει στο να το διορθώσουμε. Θα έρθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, να σου πει, εντάξει, βάλτε όλα σε ένα κατάλογο, βάλτε σε μια σειρά, αν θέλετε, προτεραιότητας, ώστε να οδηγηθούμε βήμα προς βήμα στον αγιασμό, στην καθαρότητα. Και αυτός ο καιρός τώρα είναι καλός καιρός για την περίπτωση αυτή να είναι. Όταν θα έρθει ο εγκλεισμός, όταν θα έρθει η απομόνωση, όταν θα περιοριστεί η εκκλησία, η πίστη μας μέσα στο οικογενειακό μας περιβάλλον, τότε πολύ περισσότερο θα μπορέσουμε να ασχοληθούμε ακόμα και με αυτά που μας ενοχλούν μεταξύ μας. Δηλαδή, το ξέρετε, αν η γυναίκα μου έχει κάτι και δεν της το λέω τόσο καιρό επί σειρά ετών επειδή την αγαπάω, ευκαιρία τώρα να της το πω. Δεν έχει, λέω αν. Είναι ευκαιρία τώρα να μιλήσουμε, να συσπηρωθούμε γύρω από το Λόγο του Θεού και να ανακύψουμε κοιτώντας τον ερχομό του Χριστού, γιατί η νύχτα προχώρησε. Η αμαρτία πληθύνθηκε. Λέει στο 13ο κεφάλαιο των Ρωμαίων ότι εφόσον προχώρησε η νύχτα, έρχεται όμως και η μέρα. Έρχεται και η αρπαγή, έρχεται και η μέρα του Χριστού. Σε λίγο όλα τελειώνουν. Και το βλέπουμε. Δεν περιμένουμε να δούμε πολλά άλλα, αδερφοί. Βλέπουμε τι γίνεται. Δεν είναι μόνο οι αρρώστιες, είναι οι σεισμοί ξαφνικά. Αρχίσαμε να μας πλαισιώνουν και οι σεισμοί. Έτσι εξέφνιστα γίνουν όλα. Δεν έγινε ο σεισμός αυτές προλίγων ημερών. Ήμουν στο νοσοκομείο με τη μητέρα μου. Νοσηλεύεται, το ξέρετε. Και εκείνη τη στιγμή άρχισαν να κουνάνε όλα. Ξέρετε, περνάνε σκέψεις ακαρίες. Τι θα κάνεις τώρα, τι θα κάνεις. Να βγει στου διαδρόμου, να τρέξει πανικόβλητο, να βγει έξω από το κτίριο, μην μπες στο κτίριο και σε πλακώσει και η μητέρα σου. Τι θα κάνω, θα πάρω το κρεβάτι με τη μητέρα μου με του σωρού και θα τρέχω μέσα στου διαδρόμου να βγούμε όλοι έξω. Δεν γίνεται. Σηκώθηκα όρθιο, κάθισα πάνω το κρεβάτι τη μητέρα μου, πληρώθηκα με πνεύμα Άγιο, άρχισε να μιλάει ο κύριο. Του λέω, κύριε, ή προστατεύσαι μα ή θα μα πάρει. Δεν είναι στο χέρι μα, δεν έχουμε άλλη επιλογή, δεν μπορούμε να κάνουμε κινήσει οι οποίε. Είναι μάταιες, το ίδιο θα συμβεί και με την αρπαγή, αδερφοί. Θα μπορούσε εκείνη η στιγμή να είναι η στιγμή της αρπαγής. Εξέφνης, σαν παγίδα θα πέσει στην οικουμένη. Καθήν ώρα δεν στοχάζεστε. Δεν το περιμέναμε το σεισμό. Δεν το περιμέναμε. Και ξαφνικά άρχισε να κουνάει. Θα μπορούσε να είναι σάλπιγγα. Θα μπορούσε να είναι το κέλευσμα. Και θα περιμέναμε προσευχόμενοι να δούμε το σώμα μας να μεταμορφώνεται, να ενδυθούμε την αθανασία, την αφθαρσία και το Πνεύμα το Άγιο να μας αρπάσει και να μας πάει στο μεσουράνημα να συναντήσουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αυτό θα ήταν το επιθυμητό. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τη στιγμή της αρπαγής δεν θα πιάσω το τηλέφωνο εδώ που είναι η γυναίκα μου, που είναι τα παιδιά μου. Ο κάθε ένας εκείνη τη στιγμή είναι μόνος του. Γι' αυτό καλούμαστε ανα πάσα στιγμή, καθήν ώρα δεν στοχάζονστε, λέει ο Λόγος του Θεού, να είμαστε έτοιμοι να αρπαχθούμε, αδερφοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εργαζόμαστε με τα φόβου τη σωτηρία μας και να διάγουμε αγιασμό. Ο λαός άκουσε το κακόν τούτο λόγο, κατεπένθησαν και κανένα δεν έβαλε το στολισμόν αυτού εφ' αυτού. Δεν βάλανε τα καλά τους. Αρχίσανε και απορρίψανε από πάνω τους τη ματαιότητα. Ξέρετε, αδερφοί, ο στολισμός είναι μια ματαιότητα. Ο άνθρωπος στολίζεται για να δείχνει πιο όμορφος, πιο πλούσιος, ίσως σε ανώτερο κοινωνικό επίπεδο. Μερικοί τους αρέσει η ιδέα ότι κυκλοφορούν με ακριβά ρούχα, με ακριβά αυτοκίνητα, ζουν σε ακριβά σπίτια και αυτό τους δείχνει ότι είναι σε ένα ανώτερο επίπεδο. Ξέρετε, τα επίπεδα είναι μπροστά στα μάτια του Θεού. Για το Θεό όλες οι καρδιές είναι το ίδιο. Δεν έχει σημασία πόσα χρήματα έχει στην τράπεζα κάποιος. Αλλά πόσο κοντά είναι στον Θεό κάποιος, δια της προσευχής, της μελέτης, πόσο προσεγγίζει και πόσο στρέφει την καρδιά του στο να εξετεί τον Κύριο. Αυτό είναι το ζητούμενο, να στρέψουμε την καρδιά μας, να βάλουμε σε εφαρμογή το εδάφιο που λέει «Θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής, καρδίας και διανοίας σου». Και ακόμα, τις δυνάμεώς σου και ακόμα των πλησίων σου ως σε Αυτόν. Εκεί φαίνεται η ανωτερότητα του ανθρώπου. Η αγάπη είναι αυτή η οποία συστήνει κάποιον στα μάτια του Θεού. Εάν δεν υπάρχει αγάπη, και αν λαλώ τις γλώσσες των αγγέλων, και αν έχω πίστη να μετακινώ τα όρη, και αν δώσω τα υπάρχοντά μου, και αν πέσω στη φωτιά να καώ, είμαι ουδέν, ουδέν ωφελούμε. Κύμβαλο ηχών, χαλκός αλαλάζουν, τίποτα. Η αγάπη είναι που θα μας πάει στον ουρανό. Αυτή μας συστήνει στα μάτια του Θεού. Αν αγαπάω, αν έχω φιλαδελφία, και αν αγαπάω το πλησίον μου. Ο λαός κατεπένθησε και έβγαλε τα στολίδια του. Αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούσαμε να καυχηθούμε, αδελφοί, να το απεκδηθούμε. Μα εγώ ξέρω αυτό, ξέρω αυτό. Άλλος καυχιέται ακόμα και στα πνευματικά. Ξέρω καλά το λόγο. Εντάξει, ξέρεις, το λόγο Θεός τον έδωσε. Άλλος προφητεύει. Τώρα δεν μπορείς να προφητεύεις. Πού θα προφητεύεις, σπίτι σου. Τι θα κάνεις, προφητείες δια τηλεφώνου. Παγορεύεται. Δεν είναι αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Τώρα δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Θα είναι ο καθένας μόνος του. Σε τι θα καυχηθούμε τώρα, θα απεκδηθούμε όλον αυτό το στολισμό. Θα βγάλουμε από πάνω μας ακόμα και την καύχηση που πολλές φορές το άκουσα. Μα είμαστε η καλύτερη εκκλησία, είμαστε ένα πολύ καλό δόγμα, έχουμε την αλήθεια. Εντάξει, λέει ο Θεός, ίσως και να είναι έτσι. Αλλά τι σε ωφέλει σε αυτό και σε ποιο βαθμό εργάζεται ο Θεός ανάμεσά σου. Ξέρετε, αδελφοί, ο καιρός δεν είναι για να κηρύττουμε έναν Θεό που θεραπεύει πονακεφάλους, αλλά έναν Θεό που θεραπεύει μεταστατικούς καρκίνους. Το ίδιο εύκολο του είναι του Θεού. Η πίστη μας δεν έχει ακουμπήσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Ζητάμε χαρίσματα, ζητάμε χαρίσματα και καλά κάνουμε και ζητάμε χαρίσματα. Όμως παράλληλα δεν εργαζόμαστε και τη δικαιοσύνη που θα έπρεπε να είχαμε απέναντι στον Θεό, ώστε να μας επισκεφθεί και να δώσει τα χαρίσματα. Γιατί πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Πώς να μου δώσει χαρίσματα, να μου δώσει χαρίσματα αφού λέω ψέματα. Να μου δώσει χαρίσματα ενώ πράττω την αδικία. Να μου δώσει χαρίσματα ενώ στην καρδιά μου έχω πικρία για γεγονότα που γίνανε προετών. Δεν πρόκειται να μου δώσει χαρίσματα. Θα πρέπει να φύγουν όλα αυτά μέσα, να καθαρίσει ο οργανισμός, η ψυχή μέσα από το Πνεύμα το Άγιο, ώστε να μπορέσω να στρέψω με πνεύμα ταπεινό. Με πνεύμα ταπεινό και με πίστη για να πω, Κύριε, δώσε μας ένα χάρισμα. Δώσε μας ένα χάρισμα. Πολύ θέλουμε να δούμε τις ενέργειες θαυμάτων όπως γινόντουσαν στις εποχές των Αποστόλων. Το επιθυμούμε. Αλλά θα πρέπει παράλληλα να εργαζόμαστε και τον αγιασμό, την καθαρότητα, την ευσέβεια, τον φόβο του Θεού. Να μας πιάνει δέος στην παρουσία του Κυρίου. Ο λαός έβγαλε από πάνω τα στολίδια. Μπορεί να λες ότι είσαι το καλύτερο δόγμα, η καλύτερη εκκλησία, αλλά ο Θεός περιμένει να εργαστεί. Και οι άνθρωποι γύρω περιμένουν να δουν τον Θεό να ενεργεί ανάμεσα σε αυτή την εκκλησία. Και τώρα είναι καιρός να το ζητήσουμε ακόμα περισσότερο. Να προχωρήσουμε στον αγιασμό, αδερφοί. Να εξητήσουμε τον Κύριο, να αφήσουμε τα εγκόσμια, να βγάλουμε κάθε λογή στολισμό. Ο άνθρωπος στολίζεται για να φανεί αυτός. Τώρα θα πρέπει να ξεστολιστούμε για να φανεί ο Χριστός. Θα αφήσουμε τα εγώ. Θα αφήσουμε την καλοπέραση. Δεν μας ενδιαφέρουν ούτε τα ρούχα, ούτε τα... ό,τι έχουμε. Ό,τι πιο απλό. Η εμφάνισή μας θα προδίδει τον Χριστό. Τα λεγόμενά μας θα προδίδουν τον Χριστό. Θα ζούμε για τη δόξα Του. Αμήν. Για να τιμάμε το Βασιλέα μας. Για να φαίνεται ο Κύριός μας και ο Θεός μας σε όλη μας τη ζωή. Θα μάθουμε να ζούμε για Αυτόν. Γι' αυτό τα επιτρέπει ο Θεός όλα αυτά. Γιατί ίσως κάποια πράγματα δεν τα είχαμε στοχαστεί ορθώς. Ο λαός απεκδίθηκε το στολισμό του και ο Κύριος είπε προς τον Μωυσή, πες στο λαό Ισραήλ ότι είναι σκληροτράχυλος, εάν μία στιγμή αναβώ στο μέσο σου, θέλω σε εξολοθρεύσει. Και στεναχωρήθηκε ο λαός για αυτά τα λόγια. Και κοιτάξτε τι λέει, διαναγνωρίσω τι θέλω κάμι εισέ, βγάλε τους στολισμούς, όθεν τώρα, στο κρατήσουμε αδερφοί, όθεν τώρα, λαέ του Θεού, εκδίθητη, εξεδίθητη, εκδίθητη του στολισμού σου από σου, διαναγνωρίσω τι θέλω κάμι εισέ. Να δούμε τη συνέχεια τώρα, να πεις δεν ξέρει, ο Θεός θα κάνει, ο Θεός ξέρει. Εμείς πρέπει να μάθουμε. Σε μας πρέπει να αποκαλύψει το επόμενο βήμα. Να πάψουμε να περιπατούμε σαν τυφλοί εν μέσω των γεγονότων. Και να πάψουμε να περιπατούμε σαν τυφλοί ανάμεσα στα τόσα αγαθά, τις τόσες ευλογίες που μας έχει χαρίσει ο Θεός. Είμαστε ανάμεσα στα αγαθά, στις ευλογίες του Θεού σαν νεκροί. Ο Κύριος μας έχει δώσει χαρίσματα, αδερφοί. Μας έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο όποιος θέλει και ζητήσει μπορεί να λαμβάνει καθημερινά μεγάλη δύναμη από το Πνεύμα το Άγιο. Να έρχεται ο Κύριος να του μιλάει. Όχι απλά να μιλάει με ξένες γλώσσες, αλλά να προφητεύει, να εννοεί το λόγο, να βλέπει τα μέλλοντα, να είναι ένας βλέπων πραγματικά μέσα στο λαό. Μπορεί ο Θεός να έρθει και ευλογώ να ευλογήσει κάθε έναν που θα το επιθυμήσει. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αφενός ζητάνε το Πνεύμα το Άγιο, αφετέρου δεν εξαγοράζουν τον καιρό σωστά και αναλώνουν το χρόνο τους μπροστά στη ματαιότητα. Έχουν μια οθόνη μπροστά τους, ανεξάρτητα τι μέγεθος έχει, αν είναι στο μέγεθος ενός τηλεφώνου ή μιας μεγάλης τηλεόρασης. Και αναλώνουν το χρόνο τους εκεί. Και υπάρχουν τόσες ευλογίες και ο λαός του Θεού είναι τυφλός. Έως πότε, αδελφοί? Κάποτε δεν έπρεπε να αφυπνιστεί? Κάποτε δεν πρέπει η νύφη να ζητήσει από μόνη της να ξυπνήσει? Μην ξυπνήσετε, λέει αυτήν, έως σου θελήσει. Η νύφη δεν κοιμάται, αδελφοί. Η νύφη φωνάζει ερθέ και το Πνεύμα λέει ερθέ. Και οι άνθρωποι που επιθυμούν την αρπαγή πρέπει να είναι ξύπνοι την ημέρα της αρπαγής. Πρέπει να το προσδοκούμε, να το περιμένουμε, να βλέπουμε τα γεγονότα και να λέμε, έλα Κύριε, λύτρωσέ μας. Πες τους να βγάλουν τους στολισμούς. Και το έκανε ο λαός Ισραήλ. Έβγαλε τους στολισμούς πλησίων του όρους Χορίβ. Και λαβών ο Μωυσής στη σκηνή έστησε αυτήν έξω του στρατοπέδου, μακράν του στρατοπέδου, και ονόμασε αυτή σκηνή του μαρτυρίου. Και πάσο ζητών τον Κύριο εξήρχεται προς τη σκηνή του μαρτυρίου, την έξω του στρατοπέδου. Αυτό είναι ένα φοβερό πράγμα, αδελφοί. Ένα καταπληκτικό πράγμα. Λέει ο Θεός στο Μωυσή, τώρα πάρε τη σκηνή του μαρτυρίου. Τι σημαίνει του μαρτυρίου? Είναι η μαρτυρία ότι ο Θεός είναι ανάμεσα στο λαό. Ότι η παρουσία του Κυρίου, εκεί πέρα υπήρχε η παρουσία του Κυρίου. Αν διαβάσουμε λίγα κεφάλαια πριν, θα δείτε, γινόντουσαν θυσίες, υπήρχε η παντοτινή θυσία που έσφαζαν αρνί ενιάφσιο το πρωί, αρνί το βράδυ, θυσίαζαν τους κρυούς. Και μάλιστα όλες αυτές οι θυσίες γινόντουσαν με επιμέλεια. Ξέρετε, δεν το είχα προσέξει. Πρόσφατα το διαπίστωσα. Καθώς έκοβαν τον κρυό και τον ετεμάχιζαν σαν θυσία ευχαριστίας, τον έκοβαν, λέει, με επιμέλεια, κομμάτι-κομμάτι, και τον πρόσφεραν με επιμέλεια στον Θεό σαν θυσία. Όταν δίνουμε κάτι στον Θεό, αδελφοί, δεν το πετάμε έτσι πάνω στη φωτιά. Άντε, πάρε και ένα κρυάρι. Χάρισμά σου. Όχι. Το δίνουμε με επιμέλεια. Ξέρουμε τι κάνουμε. Και αν είναι και από το υστέρημά μας, γνωρίζουμε ότι αυτό είναι για τον Κύριο. Το δίνουμε με την καρδιά μας, τον ηλαρό δότη αγαπά ο Θεός. Και επειδή έκαναν αυτές τις θυσίες, κατέβαινε η παρουσία του Θεού στη σκηνή του μαρτυρίου. Και ο Θεός ήταν εκεί. Και αυτή τη σκηνή ο Μωυσής τώρα την επέρνει και την επάει έξω από το στρατόπεδο, κόμμα μακράν του στρατοπέδου. Όχι απλά έξω κοντά, έξω μακριά. Τώρα ο λόγος του Θεού θα είναι πιο σπάνιος για όλους μας. Η παρουσία του Θεού θα γίνει πιο περιζήτητη τώρα. Μέχρι τώρα είχαμε τις εκκλησίες στις οποίες μαζευόμασταν κάποιες φορές την εβδομάδα και είχαμε και το δικαίωμα της επιλογής, αν δεν μας άρεσε, αν είμαστε κουρασμένοι, άλλες φορές έβρεχε, άλλες φορές διαλέγαμε ακόμα και τον ομιλητή, κακώς. Τώρα θα είναι σπάνιο, θα φύγει μακράν του στρατοπέδου, πιανού στρατοπέδου, των κατοικιών μας. Το στρατόπεδο είναι εκεί που είναι τα σπίτια μας. Και ξέρετε τι σημειώνει ο λόγος του Θεού, αδελφοί? Και πας ο ζητών των Κύριων εξήρχεται προς τη σκηνή του μαρτυρίου, την έξω του στρατοπέδου. Αν θέλει τώρα κάποιος να βρει τον Κύριο, θα πρέπει να αφήσει τη βόλεψή του. Να το πούμε έτσι απλά για να το καταλάβουμε. Οι σκηνές είναι ο χώρος όπου ζούνε μια ομάδα ανθρώπων. Ζει ο λαός Ισραήλ και έχουν φτιάξει ένα τρόπο ζωής, μια κοινωνία. Έχουν κάποιες συνήθειες, μια καθημερινότητα. Σηκώνουν το πρωί, θα καλλιεργήσουν κάτι απλό γιατί ήταν νομάδες, δεν φυτεύανε δέντρα πολυετή. Μπορεί να βάζανε κανένα μαρούλι, καμιά ντομάτα, γιατί το Πνεύμα το Άγιο στεκόταν, κατασκηνώνανε. Όποτε έφευγε όμως το Πνεύμα το Άγιο, όποτε έφευγε η νεφέλη του Κυρίου, σηκωνόταν όλο το στρατόπεδο και μετακινιότανε. Δεν μπορούσε να φυτέψεις δέντρα και σικές. Μπορεί να βάζεις καμιά ντοματούλα και αν έμενε λίγους μήνες θα έτρωγες καμιά ντοματούλα. Ως εκεί. Πρόχειρα πράγματα. Έτσι είναι η ζωή του χριστιανού. Τα σχέδιά μας δεν είναι σε βάθος χρόνου. Ζούμε για το τώρα, προσμένοντας την αρπαγή. Εργαζόμαστε, κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε για να επιβιώσουμε, Αλλά δεν κοιτάζουμε τα εγγόνια μας και τα δισεγγονά μας. Ο Κύριος έρχεται. Έπρεπε λοιπόν, καθώς σηκωνόταν το πνεύμα του Θεού, καθώς σηκωνόταν η νεφέλη, να μετακινηθούν και αυτοί. Και ξέρετε τι λέει, όποιος τώρα ήθελε να πάει να βρει τον Θεό, έπρεπε να αφήσει αυτή τη βόλεψη, τον τρόπο ζωής τον οποίο είχε υιοθετήσει. Και όλοι μας αδελφοί έχουμε υιοθετήσει έναν τρόπο ζωής, καθένας το δικό του. Ξυπνάμε το πρωί, έχουμε κάποιες ενασχολήσεις, άλλος στη δουλειά του, άλλος οπουδήποτε είναι, άλλος στα χωράφια του, δεν ξέρω ο καθένας τι κάνει, οι νοικοκυρές, τα νοικοκυριά τους, οι μαθητές, τα σχολεία τους, ένας τρόπος ζωής. Παράλληλα, μέσα στην καθημερινότητα, έχουμε και ένα ελεύθερο χρόνο, ο οποίος υπάρχει, σωστά και υπάρχει, δεν υπάρχει, είναι σαφές ότι υπάρχει, και τον οποίο καλούμαστε να εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο τρόπο. Και εκεί ακριβώς είναι που μας πιάνει ο λόγος, αν εξαγοράζουμε τον καιρό. Κάποιοι έχουν βολευτεί με ένα λάθος τρόπο. Γι' αυτό και ο Θεός παίρνει τη σκηνή και την επάει, τη σκηνή του μαρτυρίου, και την επάει έξω του στρατοπέδου και μάλιστα μακριά από το στρατόπεδο. Σαν να σου λέει ότι αν θες να με βρεις, ξεβολέψου. Σήκω από τον καναπέ, κλείσε την οθόνη και έλα στα γόνατα. Άνοιξε το λόγο. Εάν θέλεις την παρουσία μου τώρα, δεν θα είναι τόσο εύκολο, δεν θα είναι όπως πριν. Θα δυσκολευτείς τώρα, δεν θα είναι η εκκλησία ανοιχτή να σε περιμένει, προς το παρόν τουλάχιστον. Τώρα θα κρυφτείς για ολίγο μέχρι να περάσει η οργή του Κυρίου. Μέχρι να μάθουμε το μάθημα, θα κρυφτούμε τώρα. Αλλά αν θέλουμε πραγματικά την παρουσία του Θεού, θα ξεβολευτούμε, θα βγούμε από τις σκηνές μας και θα πάμε να τον εξητήσουμε, όχι σε μια σκηνή μαρτυρίου, αλλά πάνω σε ένα μαξιλαράκι στη γωνία του καναπέ. Θα κλάψεις, πεις Κύριε, μετανιώνω για όσα έκανα και για όσα δεν έκανα. Και θέλω να συνεχίσω να γεύομαι την ευλογία σου. Θέλω να συνεχίσω να με πληρώνεις με Πνεύμα Άγιο. Θέλω να συνεχίσω να εργάζομαι το έργο όπως μπορώ και όπως με διατάξεις, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες όπως αυτές. Θέλω να συνεχίσει να δοξάζεται ο Χριστός στη ζωή μου. Θέλω να με ετοιμάσεις, να με βοηθήσεις να ετοιμαστώ για την αρπαγή. Να μου δείξεις τι πρέπει να κάνω για να αρπαχθώ, να μην χάσω το γεγονός. Τι θα γίνει, αδερφέ, αν κάποιος μείνει κάτω στην αρπαγή? Τα πάντα δείχνουν ότι ο Κύριος έρχεται. Τι θα γίνει αν κάποιος στερηθεί του γεγονότος? Θα αντέξει κάποιος την εφταετία, θα αντέξει να μην βάλει το χάραγμα? Ή θα το βάλει και θα πάει η ψυχή του στην απώλεια? Γιατί όποιος το κάνει θα πάει στην απώλεια. Είναι καιρός να σοβαρευτούμε, να κοιτάξουμε ψηλά τον ερχομό του Κυρίου, να αφυπνιστούμε, να εγερθούμε εκ του ύπνου, καθώς λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους. Να εγερθούμε από τον ύπνο. Όποιος θέλει λοιπόν τον Χριστό θα ξεβολευτεί. Όποιος θέλει την παρουσία του Θεού θα ξεβολευτεί. Θα βγει από τις σκηνές που κατοικεί και θα πηγαίνει πορεία έξωθεν του στρατοπέδου, μακράν του στρατοπέδου, για να συναντήσει την παρουσία του Θεού εκεί που είναι ο Μωυσής. Εκεί που είναι ο Λόγος του Θεού. Εκεί που είναι το Πνεύμα το Άγιο. Θα κάνουμε ένα αγώνα. Γιατί για να έρθει η αδερφή, όπως είπαμε προηγουμένως, η παρουσία του Θεού, χρειάζονται θυσίες. Επειδή θυσίαζαν τις θυσίες αυτές, ερχόταν η παρουσία του Θεού. Δεν μπορούμε να έχουμε παρουσία Θεού χωρίς θυσίες. Δεν μπορώ να ζω τον τρόπο ζωής όπως εγώ τον νομίζω, όπως εγώ τον έχω φτιάξει στο κεφάλι μου και νομίζω ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος ζωής και να έχω παράλληλα, να μην πω τη λέξη απέτηση, την παράκληση, Κύριε έλα στη ζωή μου, δεν θα έρθει αδερφή αν δεν διορθωθώ. Θα βλέπω τους άλλους να ευλογούνται, θα βλέπω τους άλλους να προοδεύουν πνευματικά και εγώ δεν θα προοδεύω πνευματικά και δεν θα νιώθω αυτή τη χαρά που ένιωθα στην αρχή της σωτηρίας μου, γιατί ακόμα δεν έχω απαλλαγή από αυτό το οποίο ο Θεός με πρόσταξε. Το κοιτάξουμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Ο Θεός επιτρέπει τις καταστάσεις αυτές. Ο Κύριος πληγώνει, μας το είπε, και επιδένει. Κτυπά και θεραπεύει. Ο Θεός επιτρέπει καταστάσεις, ο Θεός θα τις πάρει τις καταστάσεις, αλλά μέσα από όλο αυτό καλείται ο λαός του Θεού να είναι πιο δόκιμος. Να βγει πιο υγιής πνευματικά. Έβγαιναν έξω λοιπόν και εξήρχεται προς τη σκηνή του μαρτυρίου την έξω του στρατοπέδου. Και όταν εξήρχεται ο Μωυσής προς τη σκηνή, πας ο λαός εσηκώνεται και ίστατο έκαστος παρά τη θύρα της σκηνής αυτού και έβλεπον κατόπιν του Μωυσέως εωσού εισήρχεται εις τη σκηνή. Τον εκείταζαν. Πέρναγε ο Μωυσής, πήγαινε να ιερατεύσει. Και ο λαός στεκόταν, αδερφοί, ταπεινά, με φόβο Θεού, ο καθένας μπροστά στη σκηνή του, είχαν καταλάβει το λάθος τους, είχαν ήδη καταπενθήσει και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, όπου η παρουσία του Θεού τώρα δεν είναι ανάμεσά τους, τους το είπε ο Κύριος, προχωρήστε, θα συνεχίσω να εργάζομαι τη σωτηρία σας, αλλά δεν θα είναι τα πράγματα όπως πριν. Και τώρα ο λαός στέκεται ταπεινά, καθώς περνάει ο κεχρισμένος του Κυρίου, με σκυμμένο το κεφάλι, ευλογούν τον Θεό, προσεύχονται και προσδοκούν τι θα πει ο Θεός στο Μωυσή για να ακούσουν. Τώρα σε λίγο, αδερφοί, τα κηρύγματά μας θα γίνονται με τα μέσα που μας έχει δώσει η τεχνολογία εκ των πραγμάτων. Δεν θα μας επιτρέπουν να εκκλησιαζόμαστε όλοι μαζί. Θα σας παρακαλέσω να μην χάνετε κηρύγματα. Θα υπάρχει πλήθος κηρυγμάτων μέσα στο διαδίκτυο από πολλές εκκλησίες, αλλά κάθε φορά που θα βλέπετε ένα κήρυγμα να προσεύχεστε και αν θέλετε ακούστε με, να λειτουργεί μια μικρή εκκλησία μέσα στο σπίτι σας, να μαζεύετε όλη η οικογένεια, να ψέλνετε, να προσεύχεστε, να ακούτε το Λόγο του Θεού με σεβασμό όπως κάνουν αυτοί οι άνθρωποι μπροστά στη σκηνή τους και να προσεύχεστε και για τον άνθρωπο που κηρύττει σε μια άδεια αίθουσα. Αυτό κάνει τώρα ο λαός. Και καθώς εισήρχεται ο Μωυσής στη σκηνή, κατέβαινε ο στήλος της Νεφέλης και ίστατο επί των θυρών της σκηνής και ελάλη ο Κύριος μετά του Μωυσέως. Και έβλεπε ο λαός το στήλο της Νεφέλης ιστάμενον επί των θυρών της σκηνής και πας ο λαός ανιστάμενος προς εκείνη έκαστος από τη θύρας της σκηνής αυτού. Και ελάλη ο Κύριος προς τον Μωυσή πρόσωπον προς πρόσωπον, καθώς λαλεί άνθρωπος προς τον φίλον αυτού. Και επέστρεφε στο στρατόπεδο. Έκανε αυτή τη λειτουργία κάθε φορά, πήγαινε, του μίλαγε ο Θεός, επέστρεφε στο στρατόπεδο, τα έλεγε στο λαό. Σε όλη αυτή τη διαδικασία ο λαός στεκόταν μπροστά στη σκηνή του, στο σπίτι του θα λέγαμε, προσκυνούσε, προσευχότανε και περίμενε τι θα του πει ο Μωυσής καθώς επέστρεφε. Υπήρχε όμως και μία καρδιά. Υπήρχε και κάποιος άνθρωπος ο οποίος μελλοντικά θα αναλάβει την ευθύνη και το βάρος να οδηγήσει το λαό μετά αφού και τελειώσει ο Μωυσής το έργο του. Είναι ο Ιησούς του Ναβί, για τον οποίο σημειώνει ο Λόγος του Θεού «Ο δε θεράπων αυτού νέος, από νέος πρέπει κάποιος να εργάζεται το έργο του Θεού και το βάρος να πέφτει στους ώμους από νέους. Χρειαζόμαστε τους νέους να πάρουν τα σκύπτρα, έχουν τη δύναμη, το σθένος, να αποκτήσουν και την όρεξη, να βοηθήσουμε κι εμείς οι πιο ηλικιωμένοι και να ασχοληθούν περισσότερο με το έργο του Θεού. Αυτοί οι νέοι είναι οι οποίοι πρέπει να συνεχίσουν τον Ευαγγελισμό της πατρίδος μας. Προσδοκούμε, θέλουμε να δούμε ανθρώπους που να έχουν όρεξη να εργαστούν». Αυτός ο νέος, ο Ιησούς, ο Υιός του Ναβί, δεν ανεχώρει από τη σκηνή. Εξερχόταν του στρατοπέδου, πήγαινε μακράν του στρατοπέδου και έμενε εκεί στη σκηνή. Επιθυμούσε την παρουσία του Θεού. Επιθυμούσε να είναι συνεχώς στην παρουσία του Θεού. Τι ευλογημένη στιγμή είναι αυτή, αδερφοί. Κάποιες καρδιές θέλουν τόσο πολύ τον Θεό που δεν θέλουν να κλείσουν τη γραφή. Και κάποιες καρδιές δεν έχουν χρόνο να την ανοίξουν. Γιατί όμως? Εξίσου έχει πλάσει τις καρδίες των ανθρώπων ο Θεός. Αλλά ο κάθε ένας καταρτίζει την καρδιά του σε έναν τρόπο ζωής από τον οποίο πρέπει, αν είναι ευλογημένος, να τον συνεχίσει, αν δεν είναι ευλογημένος, να τον αλλάξει. Να ξεβολευτούμε, αδερφοί, μέσα σε όλο αυτό το οποίο επιτρέπει ο Θεός και να ζητήσουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Καλό έργο εργάζεται ο Θεός. Δεν είναι ωραίο πράγμα το ότι άνθρωποι αρρωσταίνουν, ότι άνθρωποι πεθαίνουν. Βλέπετε σε μία μάχη και οι δύο δυνάμεις προσπαθούν να κάνουν ο καθένας αυτό το οποίο θέλει. Ο διάβολος θανατώνει ανθρώπους. Ο Θεός εργάζεται τις ψυχές των πιστών. Ας το εννοήσουμε, αδερφοί. Κι άλλες φορές η ανθρωπότητα πέρασε μέσα από τέτοιες δυσκολίες και δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να έρθει μελλοντικά. Το μόνο πράγμα που γνωρίζω, το πιστεύω αν θέλετε, Δεν έχω κάποια αποκάλυψη. Το πιστεύω μέσα μου. Ότι όλο αυτό θα βγει σε μια μεγάλη ευλογία. Ο Κύριος έρχεται, αδελφοί. Αμήν.